Yekem bazara jinan bi navê Pepule li Rojavayê Kurdistanê hat vekirin. Desteya aborî li Herêma Cezîrê li navenda bajarê Dêrikê bazareke taybet ji bo jinan vekir. Berpirsên projeyê dibêjin ku vekirina vê bazarê piştî gelek, kar û xebatên hat vekirin. Proje ji bo du armancên sereke ye. Yek jê peydakirina derfetên kar ji bo jinê û ya din jî peydakirina bazarekê bo gojin bi awayekî rehet pêdiviyê xwe bikirin. Nûnera aboriya jinê ya Dêrikê û birêvebira bazarê Meysa Dêrik dibêje ku divê jin cihê xwe di hemî warên aborî de bigire. Ji ber wê jî gelek workshop hirşyarkirina jinê duwarê aborî de li dar ketin. Da ku bi rengekî xweser jiyana xwe birêve bibe û ji bo van armancan Pepule hate vekirin.
Ji ber wênewayîkirina jin milê iqtisadî da Dêrikî xurt bibe, quweteke xwe bibîne, serneke xwe bimîne, karibe xwe xwedî bike. Pêwistî jiyana xwe bi xwe biemînîne, hewcebûne wê ji rêbazên şaş tune bin.
Bazara Pepule nêzîkî 70 derfetên kar ji bo jinên Dêrikê peyda kirine. Li gorî jinên firoşker, ên bazarê, ev bazar derfeteke baş bû ji bo karê jinê. Ev bazar dikarîbû 70 jinên bêkar li firoşgehên bazarê bi cî bike. Lîlav jineke 22 salî ye ji bajarê Dêrikê ye. Ji ber şerê navxweyî li Sûriyayê nikarîbû xwendina xwe nîzanîngehê biqedîne. Niha, li bazara Pepule derfetek xwe ya kar dît û dibêje li gorî wê ev ezmûneke pirserkeftî ye.
Brasti, em gelekî visûkê kêfxweşin. Em her yekî siqsabî xwe taban ev dervekiriye û her yekî gor qalata xwe inû vekiriye. Û bisaraha te gotî gelek tedarî me nebî. Yanî em gelekî kêfa me hat û gelekî em pê mebsûxin û mihemdile her yekî ser sabî xwe vekiriye û ke ejar ne zehmet e ebeden û belaş e. Yanî gelekî weke feydek me bîjinî.
Gelek malbatên bajarê Dêrikê xwedî derfetên aboriyên sînordarin û li gorî birêveberiya projeyê Pepule derfetên kar ji bo jinên ji van malbatan peyda dike ta ku alîkariya malbatên xwe bikin. Rabîa Elî jineke 35 salî ye û dîya 3 zarokan e. Dibêje ku karê wê di bazara Pepule de derfetek pir baş bû ta ku alîkariya malbata xwe bike.
Em ji qismê em ji tarafê aboriya jinê hatin, yên yo gotî ev sûk ji me re vekirin jinê re. Gelek keyfweşin, alîkarîkî gelek baş bû, rimzî bêjî û beriya niha me nedikarî weke gotîm her nisûkekî vekin hendikaneke ez ji xwe re vekim weke jin ez tê de mirtah bimna.
Projeya Pepule cihê matmayînê bû ji bo mêran. Lê di heman demê de cihê rehetiyê ye ji bo jinan. Li gorî gelek jinên ku serlêdana bazar dikirin digotin ku pir malên taybet ji bo jinê hebûn di firoşgehên ku mêr birêve dibirin dihatin firotin. Lê niha, Pepule ew malên taybet ji bo jinê goj aliyê jinan ve tê firotin peyda dike û cihê rehetiya jinê ye. Arya Hacî rojnamevaneke jin ji Dêrikê ye. Dibêje ku vekirina vê bazarê cihê rehetî û kêfxweşiya wê ye.
Bi rastî ev bazara jinê ya ku li bajarê Dêrikê vebûy cihê kêfxweşî û şanaziya me ye. Ji ber ku jin di aliyê aborî de xwe pêş bixe xurt bike, hemû wê alîkar be di pêşxistina aboriya devera me de jî, hem jî ez we keçekê de mazanibim li bazarê jin firotinê dike, ez ê bi rehetî bihtir herim karibim tişta ji min re pêwîst ez pê re gengeşê bikim ji bo ku nas bike min çi divê. Yanî ez ê bi jinekê re mirdahtir bim di kirîna giradên ji min re pêwîst. Bi taybet heke giradên taybet jinê re bin.
Hêjaya gotinê ya go desteya aborî hewl dide go ezmûna bazara Pepule li her bajarekî pêk bînin. Û dibe go di nava 2 salan de li her bajarekî Rojavayê Kurdistanê bazareke taybet ji bo jinan vebe. Hêjaya gotinê ye bazara jinê bi navê Pepuleyê di 23 Nîsanê de li bajarê Dêrikê hade vekirin. Ji 21 dikanan pêk tê û yekemîn bazar li Rojavayê Kurdistanê goj aliyê jinan ve tê birêvebirin. Zana Umer, Dengê Amerîka, bajarê Dêrikê.